ngambo ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Na elobi eye, Edi Isango. Poko ila mwepe buye bula muna panso, nani na kanabiso ya sango, uto studio 17 awa na Washington DC, ingubwa mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya moki ya lelo. Ndako koleka tukumitano ezikite koleka bato banili bakufi na moto mopelaki butubuliki na kartie Kadutu na Bukavu na Sud-Kivu.
Tomoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako.
Nikumba na moto tuna mapika bayimboka badaliko kima mboka kantini matawa benzinga nzinga na teritoria beni ima na bubuni wala sivili kulika tuku mitano na suka ya mposo moliki na batimba mandoki ya ba ADF suite sivili kwa kimbela kuna kusenga kujubiko na babani
batu o baliki penza na ebite nini kompien nombre nini basi babo mami bo bataki kutu baba village nyo sofuna ba kantini ba nini ezaka bisika nyo soroto bandaka nde kotika la kozwa bilei
lelo yali mokolo mwa mosala moko mokolo mwa itandu ya masano tukulubila ba eliminatoire ya coupe du monde 2026 ba leopara ba lunga kibongo ba FRDF Togo pe ba komina bilembo sambo sima na Senegal na Sudan tukulubila pe kickboxing na ekolo Congo Democratique na ba final ya NBA awa na ekolo Amerika. Makabo maimanso toko kende na bula inango na mwantango kasi ya mbutu kupe sabino sango sango ilengelami na Antoine Rouge Bolamba. Mbote Antoine Rouge Bolamba.
Mbote di sango.
Mutango mwa bato ba bomamaki na ba ADF na suka ya mposo muliki mo komisika tuku mwambe na Madiwe na Beni na Nord Kivu.
Bolukiluki bizali kokoba mpona komona banzoto ya bayeba bomami na bitumba ya mikolo mie uto mokolo ya mibale ya minei ya sanza eye na bamboka mingi ya groupma bashwaga ba Madiwe na territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motango ya actualite.cd mie milongobani na bato ba isikalina pene na batu ntuku mwambe na mibale babungisi bomoi bwabango na bitumba.
Nzoka ndebula batari ya ekolo Congo Democratique pameli mubulu moye ba ADF bazali kosalaka pe esakoli iti ekolandela ba tumbuki ba M23 kino suka.
Ezali bongo mbula matari ya ekolo Congo Democratique pameli bokoti ya bateri ya bateroriste to ba tumbuki ADF mokolo ya mitano moleki na ba lokalite ya Masala Mayili pe keme bizwami na ba territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu e salaki ete baton tukumine iba kufa mpe batolibwa bazokaki na liyebisi lioko ya lelombu la matali e kaboli pasi na yango na mabota ya baye bakufeli mpe ilaki ete ekolandela misala ya kubeta batombo kibaye mbula matali emonisi ete ekosalisa mabota ya baye bakufeli na nzela ya bokundi bibembe pe lisusu na komeme bayi bazuki na balopitalo ya malamu.
Ezali bobomi ba ADF bafunda mikosala. Na Sud Kivu bato basatu bakufi na bozindi bwa bwato to masuwa na bango na lak Kivu na Kabare.
Bato misato to bato basatu bakufami mokolo ya inga moliki na pokuwa na bozindi sami na lak Kivu na teritwari ya Kabare na Sud Kivu. Engebene na bato baisika bilenge basatu bautaki mugiri mpe bazalaki kokende na Kabamba ba bomamaki na libongo ya kuzwa bwato balukaki sango lobamaki ete ezali ya solo na mokondi ya territorial ya nouvelle dynamique ya société civile na territoire ya Kabare oyo azali komonisa ete bilenge bana bakokaki kobikisama bazali bilenge baye bautaki kotala lisano ya ndembo na tere ya Mugeri
na Kinshasa plénière to bokutani pona bopesi mpifo ya bobandi mosala na mbula matari ekolo Congo démocratique kosala malubi mokolo mwazumi na moko ya sanza ya motoba kolanda liyebisi ya ndako ya se ya ndako ya bokeli bibeko na ekolo Congo démocratique. Tikalika kana Kinshasa e paiba wei tuku motoba batangami na boloko ya makala na sanza anita nwe lubi bongo ONG Fondation Bill Clinton.
Pene na bato motoba baiba kangama na boloko ya makala na ingumba Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki bakufami na sanza ya mitano moleki izali ONG ya ikolo Kongo Demokratiki Bill Clinton pona kimia emonisi yango na mokanda na yango ya kulandela to ya monitoring na mukanda ya la polo lingomba ya mambi matali makoki mwabomoto emunisiete ba bobukufami bina bisalemi mpo na motango ya bato na boloko boleki mingi engebene na Fondation Bill Clinton pona kimia boloko ya makala ezali kotanga na mokolo mwalelo motango ya bato nkoto zomi na mitano mpe nkama yoko na tuku motoba na mwambe
na kasa oriental kolera ezongili susupe bato basato basi bakufi na yango kati na bango moto moko bato basato ba monani na yango pe kati na bango moko asi ya kufi.
Maladi ya kolera ezongili susu na etuka ya Kasai Oriental pene na bato misato bazomi na bokonobona na kati na bango moto moko akufi na bazona ya sante mibale engebene na Dr. Jean-Pierre Sumba monganga epidemiologiste ya etuka oyo apesi sango yango lobilo leki baka mibale biuti na zone ya sante ya Muya na Mbujimai mpe ya misato mwana mobali moko ya mibu zomi na minei amemamaki wuto chilenge zomi na zinga zinga ya bakilometele tuku misato ya ituka
na ituka ya Nord Kivu lokito la makasi ya mandoki mayuka na kilelu zinga zinga ya Kanyabayonga
masasi ya makasi maye mabengami mortie biyuka na ki na tongo ya lelu zinga zinga ya Kanyabayonga na ituka ya Nord Kivu ingibine na batu bayi bavanda kana isika lina mapinga maikolo Kongo Demokratiki mazali kubeta batumbuki ba M23 utu ntongo ya lelo na zona ezali na kati ya teritori ya Rutshuru na Nordi mpe ya Lubero na Sudi baobi ya mortier bikuya kina site ya Kanyabayonga bitumba bizali kusalima na region to na isika lina uto ba posu mibale mapinga maikolo Kongo Demokratiki FRD se bizali kokoba kupusa batumbo kilibanda ya Bulindi na ba kilometre le zomi e ba kilometre koleka zomi ya Kanyabayonga.
Mapo na mina Europa ntomo ya koleka ndelo ezali kolingisa bopusani na bango sima na botindami ya Georgia Meloni pe Marine Le Pen na moto ya baparti tomangomba ya bikolo ya Italie pe ya France
na ikolo France mokondi Emmanuel Macron apikisi mosala ya suku ya se ya ndako ya bakilimibeko sima ya bobungisi bibonga na ye to majorite liboso ya Rassemblement National mpe Jordan Bardella na moto yalinaka ya parti ya Bayi Europa azali kobanda lilo moi kandida na ebonga ya premier ministre.
Nzokande secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken azali uta mwantango na Israel epa ya komaki.
Na tongo makasi alikaki na Egypte po na eteni ya yambo ya mobembo ya isika na Moyen-Orient. Utoker motomolo ya diplomasi ya Ekolo Amerika asingi bikolo ya region ete bapusa abayi lingomba islamique ya Palestine Hamas po ete bandima botiki bitumba na bandi ya Gaza.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo butu Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bonamba. Ndako koleka tuku mitano eziki pe koleka bato banei ba kufi na moto mopelaki butu buleki na kartye Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Moto mango mopelaki na bakartye Nkafu mpe Nyamugo epa indako mingi mpe eziki. Mokambi ya komine ya Kadutu pasyan benge ya AEBC ndenge nini makambo matambolaki mpe alendisi bavandi ya kartye Nyamugo mpe kartye Nkafu. Toyo ka pasyan benge ya. Zalaki tango ya 23h na kartye Nkafu avni hôpital general mama na bana baye basato bakufi tango moto mozwaki ndako na bango. Mokolo ndako na mwana na ye moko nde babiki mpo bakimaki. Na lingina ye bisabino ete liboso ya aksida oyo ya kartye Nkafu nsandi esale makipe na tango ya 19h tango bilenge bazalaki kotala lisano ya football boyebi bandako na biso na kartye Nyamugo ezwami na ndenge ya mabe kasi bilenge babundaki makasi pe basalaki nyoso mpo moto moye moko ka kozwa bandako mingi te. Tolendisi bavandi ya bakartye nyoso oyo bazwili kama tokopesa rapolo na bakonzi ya province bayela bango na litungi. Bavandi ya Nyamugo na ngambo na bango elongo na mokambi ya district na bango basengi na bakonzi ete balukela bango epai ya kopema mpo bana bazali kolala libanda. Toyoka bango.
Ninga ngolombe kartye Nyamugo. Kwa hiyo tuliweza kupata hii ajali, ajali iliweza kupatikana ma saa moja ya usiku.
Biso tozaki kobima na basale epai wapi tozaki kosala lisano ya ndembo tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako. Totondi Nzambe po ata moko, moto moko te akufi kasi biroko vya ndako biziki bana bazali kolala liba banda bisope bakolo toza na epai ya komi bomba te biloko ya kolia toza na yango te na yango tosengi bakonzi bayela biso na lisungi mpo batalela biso ndenge tokobika ko ya elanga eza eleko ya mabe awa tozali kobanga kartye na biso
kuleta gari ya kuzimisha
eleko eye ya elanga ezala kama be mabe makasi mpo na bakartye ya babola na engumba Bukavu mpo bandako mingi epelaka moto mbala na mbala mpe bavandi bazali na bobangi ete eleko eye ezala mpe malamu te mpo na bango. Uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima mpo na lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Mikumba na moto to na mapeka baimboka bazali kukima mboka kantini masawa na nzinga nzinga na territoire ya Beni sima na bubumi bwa basivili kulekantu kumitano na suka ya mposo muliki na ba simba mandoki ya ba ADF mampinga UPDF makuma kinesika yango kasi société civile esengi ete makasi masolo masalama upona lobiku ya bavandi. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Baimbo kabazali kome babiloko vya bango likolo ya mitu, tukutuku, mitu kampe ba velo. Bazali na bobangi makasi sima ya batombo kibadef, kukuta na masawa mpenzi nganzinga mpe kobo mabaimbo kaleka tuku sambo. General Bruno Mandefu mokambia sektor operasyonel sukula on asingi loboko ya baimbo ka. Tomoyoka.
Hakuna ADF mwana anatoka Uganda.
Ezali na ADF atamokote mui auti na Uganda, Egypte to Arabie Saoudite mwe aebi mboka mangina. E aebi pe tena masawa. Kasi ezali na bilenge kati na biso, bana ba biso ba ebazali kubasunga pe kubala kisanzela. Yango ezali ya motu ya te. Ezali kopesa biso pasi lokola bakonzi mpe mapinga. Na yango nayi awa pe nazali kusona bino pote mambi mana masuka, batata, ba mama, bilenge, boyebisana kati na bino ete tozali se na ekolo moko Kongo Demokratika. Soki Kongo Demokratike te, bele totindami awa tena tata mokonzi wa ekolo. Tozali kosala makasi puwete kimia ekwa kokota na esika eye. Kasi soki bozali kokoba kosunga batombo kibana, ekosali sabiso te. Izalina bae bakangimaki na esika eye, piba memaki na Kinshasa. Jina Ivoa Kalamba ya Nouvelle Société Civile apameli makasi lolenge mapinga mazali kokokate kubundisa ba ADF. Tolanda maître Jina Ivoa Kalamba.
Papana bango gouvernement congolais a tué kamiso na ena makanisi na nyonso kuna na petit nord sika M23 azali a bosani ete ke mutu oyo abandaka koboma oyo aza kutu mabe koleka M23 za ADF kotona beni ebonki asilisa ye asakana mingi tala rezilta ya mabe oyo leki kuna batu oba leki penza na edite nini kompien nombre nini basi babo mami babo basaki kutu baba village nyoso kuna ba kantini banini ezaka bisika nyoso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei totika la ka kolona po esika nyoso babanda kozwa ndenge nini mungu na ko bandaka kotambola lokola aza penza na ndaku na ye lokola penza gouvernement za kalisusu te.
Maître Jina Ivoa asengi na mapinga ama Uganda UPDF kubundisa na bukasi bonso batombo kibana. Tulanda lisusu Maître Jina Ivoa Kalambai.
Ndenge nini bokomi tu na eteke population bandio tiande makanisi elikia epaya arme etrangere bapaya ba UPDF nde babandi mikoloyo kopesa elikia espoir na population. So ki population moni UPDF ezilobike bo ok awa ata umosusu tokobika ubye bisika nyo so bazali koboma population zo senga kaka UPDF boya kusove biso ekolo ezo kokende ekolo ezali kokende Uganda ezo yamba ezo zwa esika ya batu nyoso to ekolo nyoso na miso wa batu nyoso bokobo sanete ke muhozi oya zali mokonzi ya mapinga ya Uganda azolo baite kia kobi mate na Kongo isika azali epi azape moninga ya Rwanda ya M23 isika bazali kosala
batombo ki ADF baye bazali kotungisa ngambo ya kantina sektor ya Benimbao bazali kokonzama na motombo ki ya Bwakasi. Erika Smisi Beni pona lulaka l'Amerika.
Matundu Erika Smisi. Kola boyuki komitangu ya yuna kanabiso etandu ya masano. Final ya NBA, Boston Celtics esi lungi Dallas Mavericks ba match mibale na libungu tulu. Eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ya lesano ya ndembo na makolo ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique balonga kiba FRD ya Togo 1-0 le but de l'équipe ba komi na bilembo Sambo sima na Senegal pe Soudan le lengenini ekolo Congo Démocratique ezali sika. Na kickboxing ba kambi ba kickboxing ya ekolo Congo Démocratique bazali kobongisa pe kozongisa na anima manaka ya masano mayi mabitumba. Lusako na bino banso pe boye ibolamo na banso na linaka na bisuli ya masano itando ya masano. Awa na ekolu Amerika final ya Kenya ya ekolu ya NBA, championnat professionnel ya basketball, kati na balungi ya conference West na Est ekomi na mokolo mwami bali. Boston Celtics molungi ya conference Est elungi match mibali libosu ya Dallas Mavericks, molungi ya West lobiloleki Jason Tatum na baninga baye ba polisaki Luka Doncic na ba Mavericks 105-98 tope 98 pe mokolo mwa mosalamitano ba lunga kipe lokola 107-89 na Boston sika Mavericks ekoluka pe kolunga na ndako na yango na mokolo mwa mosalamisato moko ya pe ya mokolo mwa minei na ndembo na makolo éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Ba Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba komina bilembo sambo sima na Sénégal na bilembo mwambe pe na Soudan na sambo pe lokola. Ndenge nini ba Léopard ba beta kipe makasi na bango ya koleka mazali nini na mikolo mikoya yano na sango eye na Simon Valdo Yamba.
Elunga moko pe bo kabulu bilembo tope match nul moko nde ezali mbuma ya bontongani ya ba Léopard na momekano ya kuzandela ya Coupe du Monde mpona mokambi René Tshibangu bilembo ena ezali kolandisama mosala ya mokambi Desabre asalaki na kolengela ba Léopard na Maroc
nul moko na Senegal victoire na Kinshasa je crois que l'entraîneur a zoki ta mingi ya kosala mwa mosala na Maroc pona preparation election mike mosala salami malamu basali mosala sengi kosala ta monte ke mosala na ezo ke malamu
na kondongwana ya Senegal lata ko izalaki benda bika ba Léopard basalaki maso opona kopolate elobi mokambi topi entraîneur José Mundele.
Le match à Sénégal c'est bien une équipe à réaction par rapport à l'adversaire à imposer biso makasa na milieu du terrain on a souffert pendant un long moment mais c'est bien l'équipe est à qui en place défensivement mais il y avait déjà des problèmes na milieu du terrain qui n'arrive pas à contenir ba son adverse et puis ba récupération ba deuxième ballon za qui difficile et quand déjà le match ba deuxième ballon bozo on difficile et vous allez pas si pour battre la bino ba bon ballon.
Et bosse la Togo attaque au Léopard balongi mongete moko na libuku tulu koko sa yemona na kimakasi na ngambo na bango.
Ba garçon ba otu beta championnat moulai ba na période de récupération écoute match mais c'est comme si on a eu mal au côté la match et juta est belé et compliqué biso et surtout que ba togolais ba le pied ba zaki makasi beaucoup de mouvement milieu du terrain zo récupérer mingi na biso même maladie on écoute ak biso le sus. Mais l'essentiel, on a gagné.
Sima ya kondongwana mini, bilembo ezali ko lakisa ete Congo démocratique ekokipe komi pesa lisusu nzela ya Coupe du Monde elobi mokambi René Tshibangu.
Mpona ngai penza, eza penza positive, ezo lakisa ke Coupe du Monde toko kende yango penza. Soto che kimia, to che mosala, o azali ko senga na programme na ye, ba realize yango basala yango malamu. Pe ba jwe basala disponible, eko sala ma malamu makasi, toko koma na phase ya suka pona oke na Coupe du Monde.
Kasi, esengeli ko sala ekenge na ba mboka lokola Soudan, oyo, ezali pe komitia na molongo ya kozwa nzela ya Coupe du Monde elobi José Mundele.
Moi trouble fait moko abimiwa na Soudan azoya lokwa moi gré de sable moko entre oui donc au début Isaac penza été hein au début ezala ki Sénégal super favori RDC outsider penda to ko mona ke no lokwa la match za la kada ba réalité na ngo Soudan komi ko yebisa biso attention je suis là aussi na ko lâcher rien.
Soudan ezali bongo mboka ya mibale na molongo na bilembo sambo na lisanga tope group B na kondongwa na misato na kondongwa na minei na bilembo mwambe Senegal ezali mboka ya liposo na molongo Congo demokratiki na bilembo sambo kondongwa na minei eye na molongo ya misato Togo eye na molongo ya minei na bilembo misato Sudan du Sud bilembo mibale Mauritani eye na suka na elembo semoko.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
To tikali kaka na ndimbu na makulu sango ya mawa mubeti ndimbu ya kala ya Baléopard pe ya ASV Club Jean Kasongo Banza uyu azalaki kubenga ma kurando a kufi wuto mokolo mwa sambu ya sanza e ya mutuba mokolo mwa musala mitano muliki kurando abetaki abelaki mwa moke kolanda ba media ya Kinshasa e pesi sango yango azalaki na mibu tuku mili na libwa pe atika kiko beta wuto mwa mibu mingi ayebanaka elongo na basani lokola nkondo emeka mamale pe basani basusu lokola fish mungongo jeri tondwelwa polin tokala pe basusu na kickboxing mabungisi ma ekolo Congo Democratique makamba kama sanu mayi mazali kubungisa pe kozongisa na anima manaka mayango tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Fédération ya vitumba tope ya kickboxing ya Congo Démocratique ezali kosunga ba entente pe ba ligue na ye ko tosa calendrier ya saison na bango sima ya momekano ya ba bundi ya entente King West mposo moleki ezalaki bongo ba bundi ya kisasa Est nde ba zalaki na momekano erobi mokambi ya Fédération David Jumanga.
Ezalaki na championnat ya Kinshasa West oye bundamaki deux semaines passe nde weekend wuti koleka to bundisaki siko championnat ya Kinshasa Est ezalaki pona ko permettre à ce que ba gagné à tope ba champion au barobima na ba différentes ententes ba kutana na championnat ya ligue oye ko bundama na mois de juin à au début juillet
kona ni sama maro ba ya David Chimanga ba sani ya kickboxing ba yaki mingi ko leka e bango ba zalaki kozela nde etinda ki bango ko bakisa mokolo moko na mibale ye ba lengela ki
en tout cas pona Kinshasa Est tozwa ki 60 athlètes répartis dans 10 catégories différentes so bandi na ba mini si to comme na niveau ya ba lourd yango kutunde sali ke compétition yango ezaki biso 3 jours durant photo mema yango kino na suka finalement toza na 10 gagnants na finale o bangwana ne baza qualifier pour na championnat ya ligue ya Kinshasa
kunungana nyoso ena ezali bongo na tina ya kusunga mokambi tope entraîneur national ya kickboxing kotia miso na ye na ba saniye akoki ko pesa isika na équipe nationale elobi maître David Chimanga
entraîneur national na biso champion du monde Ilunga, azalaki pe wana pona ko sélectionner déjà parce que au même moment sélection équipe nationale ezo salama pona koza ba meilleur oyo ba kozala retenu pona ba différentes compétitions internationales oyo eza kozela équipe nationale ezalaka déjà mais chaque année faut tout ça yango à jour tous ba bon parce que équipe nationale ezande composé na ba meilleur du moment
abongisima so ena ezali ko salima na bokasi ya fédération ya kickboxing oyo ezali ko bwa kambela na ba kambi ya masano ya Congo Katiki kutia bango pe maboko.
Tuzalaki na bakoko so ebele sur le plan organisationnel ka ande boyebi ke ba discipline na biso sportive eza subventionné te tobundi na ba moyen ya biso ba contribution ba membre pour que to organise bitumba na biso wana pendant 3 jours. Toko profite ko senga na l'état congolais na ministre ya sika o ya ye achake mwa miso na makambo ya ba sport de combat pour que biso pe te beneficie.
Esangeli bongo ko yeba ite sima ya babondongani ena fédération ya kickboxing eko lingele milulu ya kafu kafu tupe championnat yeye eko sangisa basa ninyoso ya Congo Démocratique.
Na mulongo ndimbu na makulu Colombie nyataki ekolo Amerika mitandu na moko mokolo mwamposo na macha ko lingila Copa America eye kubanda mokolo mwatuku mini ya sanza eye ekolo Amerika ekubeta lisusu machi susu ya komilingile mokolo mwamosala misatu na Brazil yambo na macha liboso ya Copa ya Amerika na Bolivie le 23 juin ya na Dallas na Etats-Unis sango eende sukisi tandu ya masanu matundu mingi na Valdo Yamba Yamba wapesa kibiso maboko pona yango matundu mingi pe na bino banso bolandaki itando ya masanu yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo to pesi bino matundu mingi bino banso bolandaki biso kasi ya motu ezalaki etenda kokoleka tuku mitano eziki pe kokoleka bato banei bakufi na moto mopelaki butu buleki na kartie Kadutu na Bukavu na Sud Kivu to Pesibongo Matundu Mingi na Holly Capert na la Lionel Gaima pe na Antoine Roger Bulambaba ba pesa kibiso maboko sango isusu ndebuzu yango na site internet na biso www.vowalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.